Частина восьма. Щоб описати вам здібність рожесів у будівельному мистецтві, мушу вам сказати, що вони мають для цього дуже невигідну будову тіла. Рожес має малий дзюб, але дуже широкий рот, який уможливлює йому ловити здобич у леті. Тільки деякий комасі вдасться втекти від його широко відчиненого дзьоба. Рожес є малий, тому він не може носити великих тягарів. Не дивно, що його хата збудована з легкого матеріалу, як солома та дрібненькі галузки, не грубші голки. Коли я перший раз побачив рожеса, думав, що це каліка. Рожеси знають, що мають слабенькі ніжки. Не можуть на них ані на землі вдержатися. Але зате цими ніжками, як голками, вміють триматися на скелях. Їх кігтики, подібні до гачка на вудці, майже не угинаються. Між пальцями й тілом мають вони зовсім короткі остроги, а тому не мають тієї еластичності, якою визначаються птахи з довгими ногами. Не можна дивуватися, що рожеси не вміють скакати. Одинокою доброю прикметою їх ніг є те, що вони можуть удержатися ними на камінних стовпах, мраморних та алябастрових кольонах, чого не докаже ні один птах. Я бачив свого приятеля рожеса, як він вигідно висів на зовсім гладкій стіні, неначе на якійсь шорсткій площі. Всі ці невигоди будови тіла приневолюють його шукати місця для гнізда в дірах стін, звичайно, під водозбігами. Але там рожес не може нести яєчок, бо вони покотилися б на землю. Тому він ловить літаючі стебельця й листки та приліплює їх слиною до стіни. Його слина сохне і твердне на повітрі, як найліпший столярський клей. Коли гніздечко готове, зносить самичка рожеса довгі білі яєчка. В рожесів жінки не такі самостійні, як у нас голубів. Наші жінки мають однакові права з мужчинами, а в рожесів завжди самичка має більше турбот. Рорес ніколи не сидить на яйцях. Іноді принесе їй поживу, але поза тим цілий Божий день він відвідує інших роресів. Я радив своєму приятелеві Роресові, щоби взяв приклад із нас, голубів, але думаю, що він вважав це за злий жарт. Врешті наші приготування були закінчені, і одного гарного осіннього дня вилетіло 5 роресів і я з ними в дорогу на південь. Нашим провідником був батько рожесів. Не летіли ми ніколи по прямій лінії, але робили кривульки на схід чи на захід, задержуючи при цьому південний напрямок. Рожеси кормляться комахами й мухами, що літають над ріками й озерами. За годину можуть пролетіти 50 миль. Страшна це скорість для такої малої пташки. Не люблять вони лісів тому, що в леті мусять дивитися вниз за комахами, а тоді легко могли б зломити крило об дерево. Дають перевагу відкритому, ясному просторові над водою. Своїми подовгастими крилами у формі коси прорізують вони повітря так швидко, як швидко орел падає на здобич. Уявіть собі цю точність рожесового ока й дзьоба! Літає над водою та ловить комах з такою зручністю, що дорога, якою пролетів, є досконало вичищена від усяких мушок і комарів, що ще перед декілька хвилинами танцювали в сонячному сяйві. Летіли ми над потоками, ставками та лягунами. Рожеси їли, звичайно, наспіх, а також так і пили, ковтаючи в леті низько над потоком краплини води. Тому не дивуюся, що нерадо літають місцями, де щонебудь стоїть їм на перешкоді. Але те замилування до просторів має також і свою від'ємну сторінку, бо часто трапляється, що рожес, захоплений ловленням комах, не запримітить нападу шуліки. Розкажу вам про одну таку пригоду з моїми приятелями. Одного пополудня рожеси пильно добували собі поживу над широким озером. А я літав довкола, не спускаючи очей з молодих рожесів, коли нараз з'явився шуліка. Я, взявши на себе обов'язок стерегти діточок, мусів їх захистити, хоч би за ціну свого життя. Не вагаючись ні хвилини, кинувся я стрімголов у долину, перекидаючи козлики, аж дістався між ворога й молодят. Шуліка не сподівався такої сміливості від голуба, а також помилився в моїй вазі. Я був найменше на 5 унцій важчий від нього. Вдарив мене кігтями по хвості, вирвав скілька пір'ячок і, переконаний, що щось зловив, закружляв у повітрі. Заки усвідомив собі, що видер тільки декілька пір'ячок із мого хвоста, всі рореси були вже в безпечному місці. Це розсердило так малого Шуліку, що кинувся на мене зі завзяттям великого хижака. Але його тіло було мале, а його кігті ще менші, тому не могли мені глибоко вп'ялитися у пір'я та шкіру. Я прийняв його виклик на двобій та зробив перемет угору. «Шуліка за мною! Я знову в долину, а він за мною!» Так переслідував мене довший час, поки його крила не почали вмилювати. На кожні 2 удари моїх крил він з трудом робив 1. Коли я побачив даремні його змагання, прийшло мені на думку дати йому декілька життєвих поучень. Я спускався все нижче і нижче. Плесо озера кожною хвилиною зближалося, неначе летіло на нас. Я кинувся на декілька цалів уперед і натрапив на теплу повітряну струю, яка помогла мені піднятися знову вгору. Як вам відомо, повітря, загріте в ярах і долинах, пливе до вищих, холодніших верстов. Ми, птиці, з приємністю вишукуємо такі струї, коли нам треба стрілою дістатися вгору. Я 3 рази в повітрі перекинувся, і коли глянув униз, побачив, як Шуліка топився у воді. Не пощастило вже йому використати воздушну хвилю. Коли він порядно виполоскався і наковтався води, виліз із трудом на берег і в густих кущах заховав свій сором. Зараз після цього рореси вирізли з Криївки і полетіли в дальшу мандрівку на південь. На 2-й день зустріли ми диких качок. Вони мали шийки такої барви, як я, а ціле тіло сніжно-біле. Плили за течією гірським потоком, де ловили рибу. Коли проплили досить далеко, зривалися з води і верталися назад на місце, звідки почали ловлю. Так проводили цілий день, літаючи як ткацький човник туди й сюди. Мали дзьоби ще більше плоскі, як дикі гуси, а внутрі зубчасті, так що зловлена риба їм ніколи не вислизнулася. Рореси не дуже любили це місце, бо качки своїми крилами постійно відганяли комах, що літали над водяним плесом. Але все ж таки були раді, що їх побачили. Якраз їм дякували ми за те, що нас остерегли перед совами й іншими нічними злочинцями. Зближалася ніч, тому ми старалися знайти притулок у таких місцях, куди сови не могли б дістатися. Для роресів не було тяжко знайти у деревах діри для нічлігу. Я рішив залишитися під широким небом. Ніч запала скоро. Очі мої від утоми злипалися. Темнота за темнотою скупчувалися на них, як звої чорної матерії. Я віддався під опіку богів голубиного роду та намагався заснути. Але хто міг би заснути при такому совиному концерті над головою? Страх мене опанував перед такою ніччю. Не було години, щоб який-небудь птах не забідкався від страждання. Сови гукали побідоносно. То шпачок, то індійський соловейко стогнав у смертельному ляку і вмирав у совиних кігтях. Хоч я мав очі зачинені, але слухом сприймав безнастанний пролив крови довкола себе. Ворона закракала, потім 2-а і 3-я, здавалося, неначе ціла зграя, сполошена і злякана, вилетіла й у тьмі вдарилася об дерево та й згинула. Але ліпше вмерти такою смертю, ніж бути зогидженим та роздертим дзьобами й кігтями сов. Враз відчув я присутність ласочки й усвідомив собі, що смерть моя близько. Розпука огорнула мене. Я відчинив широко очі, щоби що-небудь побачити. Мляве біле світло заливало околицю. У віддалі 6 стіп побачив я ласицю, яка, скорчившись, чигала на мене. Я вилетів у повітря, хоч грозила мені небезпека від сов. І дійсно, вже зближалося гукання й вереск декількох сов. Чути було тихий шум їхніх крил. Я пізнав, що летимо над водою, бо вода вертала відгомон і найслабше колихання нашого пір'я. Не міг я далеко летіти, бо не бачив перед собою більше, як на 6 стіп, і тому ждав у повітрі. Але лишенько, ті прокляті сови були вже за мною. Я почав перекидатися, а потім кружляв довкола. Одначе сови не перестали мене переслідувати. Я піднявся ще вище. Місячне сяйво спливало мені з крил, неначе вода. Я міг трохи ліпше бачити, і це вернуло мені відвагу. Мої вороги переслідували мене дальше, але там, угорі, світло осліплювало їх, хоч не зовсім. Враз дві сови кинулися на мене. Я метнувся вгору, а обидві сови вдарилися об себе. Кігтями щепилися і безпомічно товкли крилами. Верещали, як сатани, падаючи стрім голов в очерет на берег ріки. Тепер я уважно розглянувся та із здивуванням переконався, що я не летів проти місяця, а проти ранньої заграви. Мої очі, паралізовані жахом, обдурили мене. Сов уже не було. Вони мусили шукати захисту перед промінням сонця, що починало сходити. Хоч я тепер був уже в безпеці, але все ж таки оминав довгі тіні високих дерев, бо ще й тепер могла там чатувати якась сова. Я лишився на вершку дерева, куди падало перше проміння сонячного сяйва. Блеск звільно розливався все далі й далі, аж врешті біла ріка затремтіла барвами, як око ласиці, що слідкує за здобиччю. Тут, на березі ріки, побачив я страшну картину. Дві великі ворони, чорніші від вугілля, дзьобали немічну зі зажмуреними очима сову, що ув'язла в очереті. Тепер, коли світило сонце, вона не могла відчинити очей. Правда, цієї ночі багато ворон загинуло від сов, і тепер вони мали право мститися за кривду. Але я не міг на це дивитися, тому відлетів шукати своїх приятелів-рорисів. Я розказував їм про свої страшні переживання вночі, але й вони не могли спати від безнастанного галасу. Коли ми і знялися, побачив я в очереті мертву сову. Вранці не бачили ми качок у потоці. Либонь відлетіли раннім ранком на південь, а ми також вирішили продовжувати дорогу. Не бажали ми зустрітися з іншими птицями, бо їм у слід летять їхні смертельні вороги – сови, яструби й орли. Щоби оминути всяких неприємних пригод і небезпек, летіли ми цілий день на схід і відпочали в одному сікімському селі. Ціле пополудне наступного дня летіли ми на південь, а потім знову на схід. Це мандрування кривульками вимагало довшого часу, але забезпечувало нас від багатьох неприємностей. Одного дня зірвалася буря і загнала нас до краю з багатьома озерами. Там побачив я цікаву картину. По озері плавала велика зграя качок, кожна з рибою в дзьобі, але ні одна не проковтнула своєї здобичі. Я дивувався, чому вони не піддаються спокусі поласувати рибою. Я покликав рорисів, і вони, поглянувши на качок, очам своїм не хотіли вірити. За хвилину з'явився човен, в якому сиділи 2 тубільці з жовтим обличчям монгольської раси. Коли качки їх побачили, веслували зі всієї сили до човна, і як тільки доплили, вискакували на човен, і чи повірите ви в це? Кидали свій уловок до великого рибальського коша і знову кидалися в озеро ловити рибу. Це тривало зо 2 години. Ці тибетансько-браманські риболови, мабуть, ніколи не закидають сітей у воду. Замість того обмотують шнурками качкам горла так міцно, що майже душаться, і женуть на воду, щоб ловили рибу. А ті все, що зловлять, приносять своїм володарям людям. Коли кіш повний, рибалки розв'язують качкам горла, а ті миттю кидаються в озеро, щоб наїстися риб. Ми покинули озеро і полетіли на стернище. Там рориси кинулися на комах, а я на зерно. Коли я був ситий, сів собі на плід одного рижевого поля. Недалеко почув я якесь стукання. Звучало це так, ніби синичка дзьобом розбивала черешневу кістку, щоб видовбати зерно. Коли я зближився до місця під плотом, звідки походив звук, найшов я там гімаляйського дрозда, що бив дзьобом слимака. Тік-так, тік-так-так. Товк так довго, аж поки не запаморочив слимака. Потім підняв голову, розглянувся, станув на лапки, розпростер крила, намірився і завдав слимакові ще три удари. Так-так-так. Мушля трісла, відслонюючи смачного слимака. Дрозд ухопив його дзьобом, перевірив вагу, зірвався та й зник у глибині дерева, де його дружина чекала на вечерю. Решта дороги через поля в Сіккімі минула нам без пригод. Одинокою цікавою подією була ловля павичів у лісах. Ці птахи прилітають до гарячих південних країн за стравою і теплом. Пави й тигри захоплюються взаємно своєю красою. Павич із зацікавленням дивиться на кожушину тигра, а цей знову очарований красою його різнобарвного вахляру. І ось одного дня приніс чоловік у джунглі шматок матерії, помальованої точно так, як шкіра тигра, і ні один птах не сумнівався, що це справжній тигр. Після цього ця людина примастила на галузці дерева дротяне кільце та віддалилася. Я сам по запаху матерії пізнав, що це не є тигр, але пави не мають доброго нюху і тому стають жертвами власних очей. Приблизно за годину з'явилася пара павів, яка зі захопленням оглядала штучного тигра, зіскакуючи все нижче і нижче. Були переконані, що тигр спить. Осмілені підійшли ближче і сіли на галузку з пасткою. За хвилину обоє зловилися на одно кільце. Почали в розпуці страшно кричати. Прийшов пташник, кинув їм на голови чорні каптури, щоб нічого не бачили. Коли темнота лягла їм на очі, не боронилися вже так розпучливо. Чоловік зв'язав їм ноги, повісив на оба кінці бамбусової тички, положив собі на рам'я й відійшов. Довге пір'я маяло перед ним та за ним, як барви веселки. На другий день я розпрощався з родиною рорисів. Вони полетіли далі на південь, а я радів, що вертаюся додому. Пережиті пригоди зробили мене розумнішим і поважнішим. «А тепер, – питався Рябошийка, – скажи мені, Дгане, чому є стільки горя і взаємного нищення між птахами та звірятами? Думаю, що ви, люди, не забиваєте один одного. Правда, що ні? Це мене страшно пригноблює».